мен, Клара Маринова. И моят следващ събеседник Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте, добър ден на вашите слушатели.
Да получим прясна информация с какво се занимавате в момента в Народното събрание.
В момента мина гласуването на първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица. Два законопроекта са вносители господин Миков и група народни представители, съответно БСП Лява България, и господин Сидеров и група народни представители, съответно Атака. И двата бяха отхвърлени и те касаеха промяна на данъчната система от платък данък към корпоративно подоходно облагане.
Защо ги отхвърлихте?
Защото нашата политическа позиция е, че следва да се запази плоския данък. А ние сме го заявили не само когато заявихме платформата си пред своите избиратели, но когато обсъждахме и подписахме коалиционно споразумение с реформаторския блок.
Да.
Тоест, ние сме последователни.
Да.
БСП, съответно, виждали сме многократна промяна в тяхната политическа ориентация по отношение на данъчната политика и днес беше поредният ден, в който те, които въведоха плоския данък, се отказаха от него.
Да, да. Най-важното събитие тези дни безспорно си остава актуализацията на бюджета. Актуализация, за която тази година много пъти говорихме. Още преди да падне правителството на Пламен Орешарски, след падането на правителството, ето и сега, докато сега вече е факт актуализацията. С няколко думи да ни очертаете първо защо беше необходима тази актуализация, второ какво се постига с нея и трето за какво ще отиват парите от заемите.
Да, безспорно тази тема сме обсъждали няколко пъти и то защото при управлението на правителството на Орешарски бяха правени първо необосновани харчове и за това сме говорили многократно във вашия ефир.
Да.
И съответно не бяха обезпечавани финансово важни за държавата ни сфери, като например сектор здравеопазване още в началото на годината започна с дефицит и такъв беше заложен бюджета му на здравната каса, когато го гласувахме през декември миналата година. По-късно през август, знаете пак на последователната позиция на БСП, стигна до там, че правителството им внесе законопроект за изменение на закона за бюджета, съответно на този за каса. Те се отказаха от собственото си правителство и собственият си финансов министър, който пък в последствие...
Бихте ли говорили малко по-високо, че трудно ви чуваме?
Разбира се.
Благодаря ви.
Така че тази тема цяла година почти занимава обществените внимания и това на политиците, защо се наложи актуализация бюджета на касата. Беше необходимо да се актуализира, защото в противен случай лечебните заведения нямаше да имат средства до края на годината, нито да могат да платят за заплати на работещите там, нито да могат да платят консумативите, нито лекарствата, които ползват за лечението на пациентите. Безспорно е, че дефицита, който съществуваше в системата на МВР, дойде от промяна на закона за МВР. И увеличаването на средствата, които са необходими по отношение на извънредния труд и на всички допълнителни възнаграждения, които се дължаха на работещите в МВР. По отношение на плащанията към земеделските производители и фонд Чучун и така нататък и подкрепата им на животновъдите, която също се дължеше в рамките на тази година, както и подкрепата на тези, които загубиха животните си от болестта си на език, пак заради бездействието на държавата. Ето за тези неща трябваше актуализация.
Да.
И аз твърдя, а и по-голямата част от колегите ми, които вчера я подкрепихме, че тя беше жизнено важна, за да не спре да функционират сектори от икономиката на България.
Да. Много въпроси възникват и специалистите ги коментират с парите, които ще се вземат. Между впрочем, започна се от 4 милиарда, стигна се до 6 милиарда предложения, сега се върнахте на 4,5. Защо е това различие в парите, които ще бъдат изтеглени като заеми и за какво ще бъдат изразходвани?
Безспорно, че се налага допълнително финансиране на системата, след като КТБ вече е в несъстоятелност и следва да се изплатят гарантираните вземания на вложителите. И мисля, че по тази тема спор няма. Другите средства са, за да се влеят допълнително заради онзи дълг, който изтекли правителството на Орешарски, за да оздрави или да подкрепи Първа инвестиционна банка Лятото. И аз мисля, че и тук също не би трябвало да има абсолютно никакъв спор. Дори съм дълбоко изненадана от позицията на някои политически сили, че не подкрепиха актуализацията на бюджета. Например, БСП. Не знам защо не я подкрепиха, като настоящото правителство плаща наистина сметката на лошото управление с мандатоносител БСП.
Да, те го обясниха защо не подкрепят. Защото смятат, че има вътрешен ресурс, с който може да се извършат тези разплащания.
Аз считам, че това е едно нелепо оправдание. Да. Защото ако наистина имаше вътрешен ресурс, той може би щеше да се ползва за изплащане на средствата на вложителите в КТБ.
Да.
Или да се подкрепи КТБ още в момента, когато летеше надолу към пропастта, а не да бъде обявена в несъстоятелност и тези хора да не знаят месеци наред какво ще се случи с техните средства.
Да. Тъй като сме в края на годината, има ли опасност и бюджета за 2015 година по същия начин да се срине поради факта, че сега ще харчим едни пари, които се теглят от заеми? Това ще разпусне системата и когато се приеме бюджет 2015, отново да се случат същите проблеми?
Винаги за финансовата дисциплина в различните сектори трябва да има адекватна политика по отношение на реформите и мерките, които ще се вземат за тях, така че да се харчат толкова финансови средства, които първо са обезпечени от държавата и тя си ги е събрала от данъци и акцизи, и на второ място да се проведат такива реформи, които ще намалеят пилеенето на пари в нереформирани сектори, пари изтичащи в различни системи заради това, че в тях няма проведена реформа. Надявам се, че правителството ще ни предложи пакет от законодателни инициативи и мерки именно за реформи в тези сектори, които се нуждаят от тях. Няма нужда да споменавам реформа в здравеопазването, защото мисля, че няма български гражданин, който да смята, че тя не е наложителна, е належаща. Реформа в образованието, реформата в правосъдието, в енергетиката и така нататък. Важното е, когато се планират разходите за бюджет 2015, да се прецени правилно какви средства ще са нужни за всеки един сектор и да се започне незабавна реформа. Надявам се, че с нашето реформаторско правителство това ще се случи. Надявам се, че тези реформи ще получат подкрепата на останалите политически сили.
Толкова за бюджета, за актуализацията на бюджет 2014. Дано с това нещата да се урегулират малко по-добре. Продължаваме със състоянието на правителството и най-вече, разбира се, с формулата 2+2, която тези дни сякаш се поразклати. От една страна реформаторския блок, който има вътрешни проблеми, от друга страна патриотичния фронт, който има претенции към правителството в контекста на назначен заместник министър от партията на Корман Исмаилов. Кажете ми, моля ви, при вас във вашата парламентарна група как се анализират и как се прогнозират, как се анализират тези събития и какви прогнози се правят?
Вие знаете, че ние традиционно се въздържаме от коментари за други партии, за решенията или проблемите, които се вземат в тях, още повече, когато те са наши коалиционни партньори. Аз мисля, че специално за реформаторския блок си личи, че има напрежение.
Какво? Не ви разбрахме. Какво за реформаторския блок?
Казвам, че си личи, че има напрежение. Дори от медийните изяви на колегите от реформаторския блок е видно.
Да.
Няма да вляза в коментар по отношение на това, кога ще си провеждат конгреса.
Не, аз не ви питам това, аз ви питам как се отразява на кабинета.
Но единствено ще кажа, че мисля, че публичното замеряне с песнопойки и стихосбирки не е в полза на техните избиратели. А по отношение на напрежението, което напомнихте в Патриотичния фронт и номинацията на един заместник министър, вече имаме официална позиция на ГЕРБ и тя вчера. Позицията ни гласи, че те първа ще се обсъждат подобни кадрови въпроси в формата и на полицията, и на партиите, които подкрепят правителството, и тогава ще имаме едно общо становище. Тоест, коментар към този момент не считам, че е редно да правя. Труваме се, че правителството работи в добри темпове, след като всички министри, загрижени за своите сектори, започнаха наистина по най-бърз начин да движат оперативните си задачи. Колеги от регионалното министерство, това на транспорта и това на екологията са в Брюксел, именно защото е важно за България европейските фондове отново да започнат да функционират и ние да ползваме парите на европейската солидарност. Вече са разблокирани парите по околна среда. Надявам се, че на тези настроения в коалиционния партньор и в партиите, които ни подкрепят, няма да се отразят на работата на правителството.
Дано да сте права, макар че според мен не е точно така, защото при тази и без друго крехка конфигурация, едно такова разместване на силите, според мен ще даде отражение на кабинета, но дано вие да сте права и да имаме стабилен кабинет, защото аз от сърце пожелавам наистина успех на сегашния кабинет. Неговият успех ще бъде успех за всички нас. Отиваме нататък. Отминаха дните за процедури, преговори, декларации, емоции. Идва времето за ясни програми с отговорни и смислени цели за конкретни действия и резултати. Кога ще бъде готова управленската програма?
Има едномесечен срок, който всички ние сме дали на правителството, на вице-премиера по коалиционната политика, това е госпожа Бъчварова, и се надявам, че този срок ще бъде спазен, така че да има представена в парламента програма с ясни мерки, с ясни срокове и с отговорност. Надявам се, че това ще е факт. Всички останали министри, предполагам, че когато бъдат сформирани комисиите на Народното събрание, ще представят пред народните представители своите приоритети, мерки и стратегия за развитие на всеки сектор.
Вярно ли е твърдението, госпожо Танасова, че реформаторския блок сте им дали министерства в секторите, където предстоят тежки реформи, а при ГЕРБ сте запазили останалите ресурсни министерства?
Не знам, че е това твърдение.
Ами хора, които наблюдават процесите, а това е очевидно.
Анализатори, може.
Очевидно, че ресурсните са при вас, а онези, които се нуждаят от много дълбоки реформи, са при реформаторския блок.
По отношение на месец бяха водени разговори, преговори за това, първо, каква ще е структурата на управлението, кой ще участва, кой ще го подкрепя. Водеха се разговори за политики, за реформи, за допирни точки между управленските програми. Със сигурност най-малко време е отделено на това, кои личности, кои министерства ще оглавят. И аз мисля, че заявката на реформаторския блок, че са готови на реформи в тези сектори, им дава възможност да покажат какво могат. И в този смисъл не съм съгласна с това твърдение, защото отговорността за това правителство се носи от всички нас.
Да.
От тези, които го подкрепяме. Тоест няма по-малка или по-голяма отговорност. Има отговорност на мандатоносителя и на всички подкрепящи го в парламента.
Прави впечатление, че сте сменили тона. Тона на първия кабинет Борисов в сравнение с тона на втория кабинет Борисов. Тона на вас, да са народните представители, когато бяхте предния път управляващи, и тона ви сега. Ще се задържи ли дълго време този консенсусен тон или отново ще се върнете към тона от кабинета Борисов 1?
Аз мисля, че за никой няма да е полезно противопоставянето. Напротив, ние сме изпратени с една единствена цел в Народното събрание. Първо да формираме и изберем едно стабилно правителство, което да работи в полза на България. И второ, да имаме такива законодателни инициативи, които да не ощетяват българските граждани, а напротив, да им създават реализация, да им създават доходи, да им създават дори надежда за утрешния ден. Мисля, че противопоставянето на никой не е от полза, дори на опозицията спрямо управляващите, дано и те да са го осъзнали, защото в предходния мандат, година и половина, наистина ситуацията и в Народното събрание, а и публичните изяви, и ситуацията, и ескалацията с многобройните митинги и дни на искана оставка,
да,
като че ли дойдоха в повече на всички. Сега трябва заедно да работим за това България да излезе от кризата, и финансовата, и политическата нестабилност, която беше доскоро, и надявам се, че всички сме го осъзнали.
Да. И накрая, какво показва вашия личен анализ? Какви са прогнозите ви за основните проблеми, главните предизвикателства, опасните рискове пред бъдещия кабинет? Пред настоящия кабинет?
Надявам се да успеят да се справят с основното предизвикателство, именно колкото повече средства от Европа успеят да привлекат за България. За съжаление, в момента започват колегите да се борят с вече изпратените програмни документи,
да,
за програмния период 2014-2020,
да,
и с наследството от кабинета Орешарски. Това е основното предизвикателство.
Да.
Финансова стабилност и политическа такава.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден. И така, Десислава Атанасова, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.